Igama uNomvula Mguni ngingusekretary weprovinsi yakoBulawayo. Amalungiselo eCongress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwekhothi ngibona ngani luhendlwa ngama-lawyers. Njalo ngokusisa kwami okuncane bembona ngazani nxa umuntu efake i-application ekhothi ikhothi ingakahlali sizabe silokhu silungiselela.
Sizwa njalo kuthiwa kulodaba lokucatshwa kwemali ebandleni, imali engasetshenziswanga ngemfanelo. Ungasitshela ukuthi udaba lolu luhamba njani?
Umbuzo wesibili mayelana le mali, ubusela yinto esingayiqhuzi kuzeleliyo sibili, kodwa ke okwamanje ngeke ngikhulume kakhulu ngakho. Ngibona angazani i-leadership izahlala phansi idile ngakho, ngoba imali yeparty kumele ukuthi nxa isetshenziswa isetshenziswe oku-transparent okwaziwayo i-leadership isazi. Lokhu ngibona ngani hayi kuzakhulunywa ngiyabona nxa sekuxazululiwe sesisazi ukuthi kwenzakala.
Ungasitshela ukuthi malungiselelo bani eliwenzileyo ukwenqabela ukuqilibezela kukhetho lona lolu, njengoba sike sezwa phambilini ungani kuke kwaba lokukhonona kokungahambi kahle kokhetho?
Okukhona okwamanje ukuthi ama-province wonke aselungisile ama-list abo, ngoba abantu bama-province yibo abakwaziyo ama-delegates ababelawa ka-2014. Njalo i-party izafaka an independent election commission ezakwenza ukuthi izinto zibe transparent. So okwakhathisa imbona ngazani okokugcila bangakhuluma nje abantu, ngoba odliwe uvele uhlezi sithi uqiliwe, kodwa abantu abamele bangena siyabazi amalisti asehambile. Ngabe ngina siyabe sikhona lamachethe esenzabe khona ekhuluma ukuthi hayi lo sasilaye lo sasingelayo.